ዝረዲ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፀብፃብ ናብቲ ፈለማይ እንትንሓልፍ በዓል ጥምቀት ኣብ ከተማ ኣስመራ ብድሙቕ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ እዚ ስዕብ ርኢ ከሎ
ብተኸተልቲ ሃይማኖት ክርስትና ዓብዪ ቦታ ካብ ዝውሃቦም በዓላት ሓደ ዝኾነ በዓል ጥምቀት ሎሚ 19 ጥሪ 218 ብኣዝዩ ድሙቕ ኣገባብ ተባሂሉ ኣብቲ ኣብ ማይ ጥምቀት ኣስመራ ዝተኸብረ በዓል ብድሮ ካብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ዝመፁ ታቦታት ኣብ ማይ ጥምቀት ብምእታው ብመሪሕነት ዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቡነ ሉቃስ ቡራኬን ኣስተምህሮን ተዋሂቡን መሃሌቶ ጸሎት ክበፅሑ ድሕረ ምሕዳር ሎሚ ንግሆ ብመሪሕነት ኣቡነ ሉቃስን ሊቃውንትን ኣብ ማይ ጥምቀት ቅዳሰን መንፈሳዊ ጸሎትን ኣሪጎ ኣስመራ ኣብ መዝገብ ርሽተ ዓለም ምስ ምእታዋ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ጥምቀት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ብርክት ዝበሉ ወፃእተኛታት በፃሕቲ ኣብቲ በዓል ተረኺቦም ነይሮም። ንኣና ነዚ ፍሉይ ሃይማኖታዊ በዓል ክንርኢ ምኽኣልና ኣዝዩ ፍሉይ ዕድልን ኣጋጣምን እዩ። ኣብ ሩስያ እውን እዚ በዓል እዚ ነኽብሮ ኢና። ኣብዚ በዓል እዚ ኣብ ቤትና እሽቱን ክሕጎሱ ብምርኣየ ኣዝዩ መስጡኒ ኣብ ዓደይ ዘለኹ ኮይኖን ስማዓኒ ንኣና ነዚ ፍሉይ ሃይማኖታዊ በዓል ክንርኢ ምኽኣልና ኣዝዩ ፍሉይ ዕድልን ኣጋጣምን እዩ። ኣብ ሩስያ እውን እዚ በዓል እዚ ነኽብሮ ኢና። ኣብዚ በዓል እዚ ኣብ ቤትና እሽቱን ክሕጎሱ ብምርኣየ ኣዝዩ መስጡኒ ኣብ ዓደይ ዘለኹ ኮይኖን ስማዓኒ
Sono italiana e sono qui col mio gruppo di amici, siamo in 10.
Marilena Abbahal, kab ad italian bugujilla ila abzi matina. ኣብዚ ጥንታዊ ሃይማኖታዊን በዓል ንምስታፍ ታሪካዊ ቦታታትን ንምርኣይ ኢና መፂና። ነዚ በዓል ሰባት ብፍስሓን ሃጎስን ከብዕልዎ ብምርኣየይን ኣብዚ ብምርካበይን ህጎስቲ እየ። ኣዝዩ ደስ ዝብል በዓል እዩ። ኣቶ ሰለሙን ብወገኑ እቲ በዓል ባህላውን ሃይማኖታውን ትሕዝቱ ዓቂቡ ይበዓል ከም ዘሎ ገሊጹ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ዘብል እዩ እቲ ባህሊ ከም ቀደም ሎ ብላ ኣነ ደቅና ሒዝና ዝክንዛወር ብጣዕሚ ደስ ዝብለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ እቲ ምግጫብ ዝነበረ ንስሳ ትገብሩ ኩሉ ዝከረካ ሕጂ ከዓ ዝብሎ ዘለኹ ናይ ማት ስርዓት ሓልዩ ከመይ ክ ምግብያ የለ ምርጋፅ የለ ብጣዕሚ ሎም ናይ ሎም ዝመካ ዝያረ እንዳጠበበ መፅ ፅቡቅ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ሓላፊ ስብከት ወንጌል መሪጌታ ስምዖን በየነን ኣመፃፃን መልእኽትን በዓል ጥምቀትን ኣመልኪቶም ስብከቱን ኣስተምህሮን ከቕርቡ ከለዉ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ መዛምሩን ቀሪቦም ብመሪሕነት ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ጳጳሳትን ሊቃውንትን ባህረ ጥምቀት ተባሪኹ ንህዝቢ ተነፂጉን ኣብ መወዳእታ ቡራኬ ድሕሪ ምሃብ ታቦታት ብምእመናን ተሰንዮም ንናብ ደሞም ተመሊሶም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።